Jauno dabasgāzes infrastruktūras lietošanas noteikumu galvenais uzdevums ir radīt vienādus noteikumus visiem lietotājiem, izmantojot dabasgāzes pārvades sistēmu un pazemesgāzes krātuvi. Jo līdz šim citu lietotāju sistēmai un krātuvei varēja piekļūt tikai divpusēji vienojoties ar Latvijas gāzi. Latvijas lielākais dabasgāzes patērētājs energo kompānija Latvenergo norāda, ka vēl turpina iepazīties ar jaunajiem noteikumiem. Tomēr uzsver, ka galvenie kompānijas ierosinājumi noteikumiem, kuri nodrošināja lietotāju iespējas pirkt dabasgāzi uz valsts robežas, ir tikuši ņemti vērā. Turpina Latvenergo valdes loceklis ražošanas direktors Māris Kuņickis.
Kopš vakardienas mēs rūpīgi skatām savus šos noteikumus, lai varētu saprast visu detaļās un niansēs. Bet skatoties uz noteikumiem kopā, tātad ir šī galvenā prasība, tātad, ko mēs bijām prasījuši, kad jābūt šim te izejas punktam Latvijas teritorijā ir iekļauta, un tur ir kā šķēršļi ir noņemti. Protams, ir jautājums par interpretāciju, jo mēs esam pieslēgti sadalas sistēmai, tātad vai nebūs vēl kaut kādi papildus noteikumi, kas jāregulē tieši šīs te attiecības ar sadalas sistēmas pārvaldītāju.
Praksē jaunie noteikumi paredzams ļaus Latvenergo uzsākt sarunas ar Latvijas gāzi par līgumu un citām formalitātēm, kuras nepieciešamas vai elektrības ražotājs varētu pirkt dabasgāzi arī no Lietuvas, norāda Māris Kuņickis.
Tuvākajās dienās izvērtēsim līdz galām šos te noteikumus, tātad sapratīsim visas tehniskās nianses un uzsāksim ar Latvijas gāzi sarunas par to, kad mums ir nepieciešams, tātad šī trešā puse pieeja jau de facto, un tātad, kad būsim saņēmuši apstiprinājumu no Latvijas gāzes un nokārtojuši visas formalitātes, tad mēs arī varēsim saņemt pirmos piedāvājumus no Lietuvas puses par gāzes piegādēm. Bet kā jau mēs esam teikuši iepriekš, tātad galvenokārt mēs skatāmies uz šo piedāvājumu ekonomisko efektu tātad.
Savukārt Igaunijas energo kompānijas Estija Energija Latvijas meitas uzņēmuma Enefit vadītājs Jānis Bethers pieņemtos noteikumus raksturoja kā lielu soli uz priekšu un prognozēja, ka Enefit vērtēs iespējas sākt gāzes tirdzniecību arī Latvijā.
Šis katrā ziņā ir pozitīvs signāls potenciāliem tirgus dalībniekiem, Latvijas gāzes konkurentiem un arī Enefit nopietni izvērtēs iespēju piedāvāt gāzi Latvijas patērētājiem tiklīdz tāda iespēja būs pieejama. Pašlaik mūsu īpašnieks Estija Energija jau 4 gadus aktīvi darbojas Igaunijas gāzes tirgu, ieņemot otro pozīciju aiz bijušā monopolijas. Tāpēc esam ieinteresēti skaidros spēles nosacījumos tranzītam un nākotnē pieredzi Igaunijas tirgu vēlamies izmantot arī pārējās Baltijas valstīs. No biznesa perspektīvas jāatzīst arī tas, ka gāzes tirgus Baltijā ir iespējams pievilcīgāks par elektroenerģijas tirgus, jo no enerģētiskās vērtības šis tirgus ir 2 reizes lielāks.
Savukārt uzņēmums Latvijas gāze uzskata, ka nu pat pieņemtie dabasgāzes infrastruktūras vietošanas noteikumi būs jāmaina, jo tie ir pretrunā ar enerģētikas likumu, tā atklājuši uzņēmuma pārstāvi. Galvenokārt uzņēmuma iebildumi ir saistīti tieši ar izejas punktu noteikšanu, jo pēc uzņēmuma domām tādi būtu nosakāmi tikai tad, ja izpildās likumā paredzētie nosacījumi tirgus atvēršanai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.